Uso de Internet. As imaxes que hai en Internet teñen unha autoría, foron creadas por alguén, e é importante recoñecermos quen as fixo ou como foron elaboradas. Que unha fotografía este publicada en Internet non quere dicir que se poda facer calquera cousa con esa obra. Ao publicar unha creación, a persoa autora pode engadir unha licenza que indica como se pode usar a súa obra, que está permitido facer e que non. Ás veces, non permite que se use, comparta ou modifique. Neste caso, dicimos que ten todos os dereitos reservados ao copyright e necesitaríamos o seu permiso para utilizala. Noutros casos, a obra inclúe un texto ou símbolo que informa do que está permitido facer. Isto chámase licenza, e hai dous casos principais. 1. Dominio público significa que calquera pode usar, compartir ou modificar a obra libremente, por exemplo, podemos utilizar unha fotografía de Rosalía de Castro como esta. Esa fotografía pódela ver na Galipedia, foi creada por María Cardarelli, a primeira fotógrafa de Galicia, en 1865. 2. Obra con algúns dereitos reservados, o que quere dicir que hai cousas que non se poden facer coa obra, por exemplo, modificala. Neste caso, a persoa autora pode empregar unha licenza chamada Creative Commons para indicar o que se pode e o que non se pode facer coa súa creación. Aprende máis sobre as licenzas Creative Commons con este documento PDF. Cando busques fotografías ou debuxos para as tarefas, comproba a licenza e selecciona aquelas obras que sexan de dominio público ou con licenza Creative Commons. Sitios de Internet para encontrar fotografías e debuxos. Arrasá. Wikimedia Commons. Dalipedia.